havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 3-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. NATOning navbatdagi sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi. Islomiy davlat guruhi amerikalik yana bir jurnalist qatliga oid video tarqatdi. BMT Ukrainadagi ziddiyat tufayli milliondan ziyod kishi uyini tashlab ketganini aytmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 4-sentyabrida Buyuk Britaniyaning Uels shahrida boshlanajak NATO sammitida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar tarqatdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen taklifiga binoan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi 2014-yilning 4-sentyabr kuni Alyansning Uelsda bo'lib o'tadigan navbatdagi sammiti doirasida Afg'oniston bo'yicha yig'ilish ishida ishtirok etadi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston va NATO o'rtasidagi aloqalar 1991 yil 21-dekabrda o'rnatilgan. O'tgan 23 yil mobaynida Toshkent Shimoliy Alyans bilan goh iliq, goh sovuq munosabatda bo'lib kelgan. Shu yil may oyida esa Toshkentda NATOning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha vakolatxonasi ochilgan. Tahlilchilar buni rasmiy Toshkentning Rossiyadan masofalanib, G'arb bilan tobora yaqinlashayotgani alomati o'laroq baholagandilar. Islomiy davlat guruhi jangarlari internet orqali amerikalik jurnalist Steven Sotloftning boshi tanasidan judo qilingani aks etmish videoni tarqatdi. Oqoy hozircha bu videoning haqiqiyligini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Agar bu video tasvirning haqiqiyligi tasdiqlansa, 31 yoshli Sotlov Islomiy davlat jangarlari tomonidan qatl etilgan ikkinchi amerikalik jurnalist bo'ladi. 19 avgust kuni tarqatilgan birinchi videoda jurnalist Jeyms Follining qatli aks etgandi. Unda niqobli jangari agar Vashington Iroqda havo zarbalari berishni to'xtatmasa, o'ldirilajak keyingi odam Sotlov bo'lish haqida amerikalik rasmiylarni ogohlantirgandi. Time, The National Interest va Foreign Policy nashrlari uchun ishlagan Steven Sotlov 2013-yilning avgust oyida Suriyada o'g'irlab ketilgandi. O'tgan hafta jurnalistning onasi Islomiy davlat guruhi rahbaridan o'g'lini ozod qilishni so'rab video murojaat bilan chiqqandi. Ukraina sharqida quloch yoyib borayotgan ziddiyat tufayli milliondan ziyod odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bu haqda seshanba kuni Jenevada BMTning yuqori lavozimli vakili Vensan Koshetel bildirdi. Unga ko'ra, so'nggi 3 haftaning o'zida Ukraina ichida boshqa hududga ko'chib ketishga majbur bo'lganlar soni 2 barobar oshgan. Hozir ular soni 260 mingdan kam emas. Yana 814 ming odam bu yil qochqin sifatida Rossiya hududiga o'tib ketgan. O'tgan hafta BMT aprel oyidan buyon Ukrainada hukumat kuchlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda 2600 chog'li odam qurbon bo'lgani, minglab odam tan jarohati olgani haqida ma'lumot tarqatgandi. Nursulton Nazarboyev Ukraina bo'hronining kuchayishi Qozog'iston iqtisodiyotiga zarar keltirishi mumkin degan fikrda. Bu haqda Qozog'iston prezidenti seshanba kuni mamlakat parlamentining 4-sessiyasi ochilishi chog'ida bildirdi. Nazarboyev Ukraina bo'hroni tufayli yuzaga kelgan sanksiyalar va savdo cheklovlari Qozog'istonning Rossiya dohil hamkorlari iqtisodiy o'sishiga to'sqinlik qilishi, pirovardida bu Qozog'iston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilishini qayd etdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga Sayfon va Ozodlik mobi proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni siz proksilarimiz yordamida yorib saytimizga kira olasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. 2-sentyabr kuni O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroqlar chalindi va yangi o'quv yili boshlandi. 500,000 ziyod bola 1-sinf o'quvchilari sifatida ilk bor maktab partalariga o'tirishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, 1-sinf o'quvchilarining har biriga o'quv qurollaridan iborat Prezident sovg'alari topshirilgan. Demak, mana shu birinchi qo'ng'iroq bilan bog'liq voqea hodisalarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda Mustaqillik bayrami kayfiyatlari hali aramasdan 2-sentyabr ertalabdan barcha maktablarda o'quvchilar mamlakat madhiyalari bilan boshlanadigan tantanali lineykalarga o'ng qo'llarini ko'krakka qo'yib saflanishdi. Marosimda O'zbekiston mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar ham o'qildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bu yil 587 ming nafar o'zbekistonlik bola 1-maktab o'quvchilari sifatida partalarga o'tirmoqda. Xorazmlik 6 yoshli Jasmina bu yil 1-sinf o'quvchi sifatida prezident sovg'alarini olgan ana shu 500,000 oshiq o'zbekistonlik bolaning biri.
Maktabga bordim. Paxtaga 12 dona daftar bor ekan.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, bu yil 1-sinfga borgan har bir bolaga o'quv qurollaridan iborat prezident sovg'alari topshirilgan. Sovet davrida yangi o'quv yili Lenin darslari bilan boshlangan bo'lsa, O'zbekistonda bu mustaqillik darslari qilib o'zgartirilgan. Asosiy fanlardan tashqari maktablarda prezident Islom Karimov asarlari-yu ma'ruzalari ham o'qitiladi. Bu yildan boshlab 9-sinf o'quvchilari uchun Karimovning mana shu yil may oyida Samarqanddagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasi ham o'quv jadvaliga kiritildi.
Bizda 9-sinflarda maktab ixtiyorida 34 soat bor. Shu 34 soatda 6 soati prezidentimizni 15-16 may kunlari xalqaro konferensiyada so'zlagan ma'ruzalariga, o'sha ajdodlarimizning buyuk merosi, xalqaro butun dunyoning nima boyligi to'g'risida bir juda ham chiroyli ma'ruza so'zlaganlar shu haqida bo'ladi. 6 soatlik. Keyin ketidan yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch kitoblari 10 soat o'qitiladi. Keyin ikkinchi yarim yillikda 12 soat O'zbekiston mustaqillik erish ostonasida kitobi o'quv kursi asosida o'qitiladi.
Deya bildirdi Ozodlikka Ma'rif vazirligi rasmiysi. Buxorodagi maktablardan birining o'quv ishlari bo'yicha mudiri Haybullo Bektoshovga ko'ra, bu yildan boshlab 1-sinf o'quvchilari ingliz tilini o'qishni boshlaydi. Ularning har biriga Kids English deb nomlangan ingliz tili o'quv qo'llanma kitoblari ham bepul berilgan.
O'quv dasturlariga mana 1-sinflarga ingliz tili qo'yildi. 2-sinflarga ham 1-2-lariga mana shu ingliz tili soatdan haftasiga. 2 soat haftasiga ingliz tili qo'yildi.
Ayrim o'zbekistonlik ota-onalar farzandlarining o'quv kitoblari va kiyim-kechaklarini sotib olish yildan-yilga qiyinlashib borayotganidan shikoyat etishadi. Surxondaryolik 3 o'quvchining onasi Firuza opa har bir bolasini maktabga tayyorlash uchun 500,000 so'mdan ko'proq pul sarflaganini aytadi. Boshqa bolalarni, boylarning bolalarini kiyimiga qarab ko'ngli o'ksimasin deb, oxirgi pulimizni ularni kiyim boshiga, o'quv qurollariga sarflayapmiz deya gapiradi Surxondaryolik Feruza opa. Boshqa ota-onalar esa o'zbek maktablarida o'qish sifati tushib ketganidan nolishadi. Qoraqalpog'istonlik sobiq maktab direktori O'rinboy akaning aytishicha, maktablarda korrupsiya, ayniqsa so'nggi yillarda kuchli ildiz otgani o'quv sifatining pasayishiga asosiy sababdir.
Korrupsiyani yo'q qilish kerak. Endi bilim bu, znaniya, o'quvchilarning bilishi bu intellektual bagajdir. Biz bu intellektual bagajdan ayrilayapmiz. Bilimli o'quvchilarni osmonga ko'tarish kerak. Bilimli o'quvchilar o'qisa, so'ng o'quvchilarim bilimli savodli bo'ladi.
O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanar-boshlanmas shu kunlarda qishloq maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxtaga olib chiqilish haqidagi gap-so'zlar ham allaqachon urchigan, lekin Qoraqalpog'istonlik sobiq direktorga ko'ra, bu yil ham maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqmaslik haqida maktab rahbariyatlari qattiq ogohlantirilganlar. Avvalgi yillardan farqli, bu yil O'zbekistonda maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilmasligi aytilmoqda, lekin o'qituvchilar paxtaga chiqariladi.
Demak, biz birinchi sinfga borgan, ilk bir partaga o'tirgan mana shu 500,000 ziyod bolalarni tabriklaymiz. Umuman, mana shu maktab o'quvchilari diqqatiga kichik bir e'lon bizning saytimizda yoshlar uchun mo'ljallangan o'zbek yoshlariga atalgan lotin alifbosidagi maxsus yoshlar sahifasi bor. Bu yosh to'lqin deb nomlanadi. Demak, mana shu maktab o'quvchilaridan maktab hayotiga doir turli xil voqea hodisalarni bizga albatta yo'llashlarini so'rardik. Demak, biz bilan bog'lanish yo'li.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutamiz. Bizga kelgan xabarlardan yana bittasi, bu Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tgan hafta favqulodda hodisa ro'y berdi. Bezorilik ishi bo'yicha o'tayotgan mahkama paytida shahar sudi raisi, prokuror va advokat Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi tomonidan sud zalidan olib chiqib ketildi. Uchovlon O'zbekiston huquq-tartibot idoralari safida keyingi oylarda o'tkazilayotgan tozalash tadbirining navbatdagi o'ljasi bo'ldi.
O'tkir syujetli film uchun mavzu bo'ladigan hodisa Sirdaryo viloyati Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tgan hafta ro'y berdi. 27 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida o'tkazilayotgan mahkama paytida kutilmaganda Sirdaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi sud zaliga kirib keldi va sudya davlat qoralovchisi hamda sudlanuvchining advokatini olib chiqib ketdi. Guliston shahar sudidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, qo'lga olinganlar shahar sudi raisi Abdurazoq Sherqo'ziyev, prokuror Shukrullo Norjigitov va advokat Komiljon Rahmonovlardir. Uchovlon til biriktirgan holda pora olganlikda gumonlanmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, 27 avgust kungi mahkamada 1989 yilda tug'ilgan fuqaro ustidan bezorilik va jinsiy tajovuzga doir jinoyat ishi ko'rib chiqilayotgan bo'lgan. Guliston shahar sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra, MXX tergovchilari versiyasiga ko'ra, sudya, prokuror va advokat bezorilik va jinsiy tajovuzda ayblangan 25 yoshli sudlanuvchidan pora olgan. Lekin Gulistondagi boshqa manbamizga ko'ra, sudya, prokuror va advokat jabrlanuvchi qizdan pora olgan bo'lishi mumkin degan versiya ham ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi raisi hibsga olingan bo'lsa-da, kelasi kunlar ichida ko'rib chiqiladigan jinoyat ishlari jadvalida uning ismi e'lon qilinayotganini aytadi ozodlik manbasi. Gulistondagi voqea O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida keyingi oylar ichida o'tkazilayotgan tozalash tadbirining bir qismi deb ko'rilmoqda. O'tgan hafta boshida Qashqadaryoda Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev va yana bir necha MXX zobiti hibsga olingan edi. Undan avvalroq esa MXXning 12 nafar zobiti uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etilgan edi. Huquq-tartibot idoralari ichidagi tozalash jarayoni natijasida so'nggi 2-3 oy ichida MXX, Ichki ishlar, prokuratura, bojxona, soliq tizimida yuzlab xodimlar ishdan olingani va ko'plari qamoqqa tashlangani aytiladi.
Shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni eslatib o'tsam, 3 farzandi Rossiyada tug'ilgan o'zbekistonlik er-xotin javobgarlikka tortildi. Xastalikdan vafot etgan o'zbek inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov Noriman qishlog'idagi zarbdor qabristoniga dafn etildi. Rossiya rasmiylari prezident Putinning Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi haqidagi gapi kontekstdan noto'g'ri yulib olingani va boshqa ma'noda talqin etilayotganini aytishmoqda. Shuningdek, Pokiston ichki ishlar vaziri namoyishchilarga terrorchi sifatida qarashga chaqirdi hamda dasturimiz davomidan ozod nazar va chodir xayoli eshitirishlari ham o'rin olgan. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Sentyabr kuni peshin namozidan so'ng o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirovning dafn marosimi bo'lib o'tdi. U O'sh shahri yaqinida joylashgan Noriman qishlog'idagi zarbdor qabristoniga dafn etildi. Dafn marosimida o'shlik dindorlari, huquq faollari va marhumning yaqinlaridan iborat bo'lgan 200 dan ziyod odam ishtirok etdi. Dafn marosimida qatnashgan muxbirimiz Sherzodning lavhasini tinglaymiz.
2010 yil O'sh voqealaridan so'ng O'shning sobiq hokimi Melis Mirzaakhmatovni ochiqchasiga tanqid qilib kelgan va shu sababli millatchi huquq faoli deb ko'rilgan bo'lsa-da, marhum Ravshan akaning uning qirg'iz millatiga mansub hamkasblari orasida ham hurmati bor edi.
Men o'zim ulutim qirg'iz bo'lsa-da, ali o'zbek bo'lsa-da, ikkimiz bir tug'anday bo'lishdik.
2010 yil iyun voqeasiga qadar ham Ravshan aka xalq manfaati uchun xizmat qilgan. Menimcha bu kuch tizimlari qo'ygan bir tomonlama ayblov. Masalan, iyun voqeasidan keyin o'zini o'g'li bilan ham birga qamab qo'yishgan. 2008 yili ham shu kabi ayblov bilan qamalgan. Ravshan akaga qo'yilgan ayblarning barchasi qalbakilashtirilgan, bir tomonlama va ruscha aytganda podstava bo'lgan. Mening millatim qirg'iz bo'lsa ham, u o'zbek bo'lsa ham, qancha yillardan beri birga ishladik. Unda millatchilik kayfiyati yo'q edi. Bu ayblar O'sh shahri kuch tizimlarining ayblovlari. Ular oxiri yengilishdi. Sudda Ravshan aka ulardan 440 ming so'm yutib olgan. 220 mingini berishdi. Qolganini hozir ham berishmagan, deydi Jalolobodlik huquq faoli Almazbekov. Iyun voqealaridan so'ng o'shlik o'zbeklar huquqini himoya qilish, 2010 yilgi voqealar bo'yicha aybsiz qamalganlarni ozod qilish bo'yicha ko'rilgan ishlarda Ravshan Gapirovning o'rni katta. Shu yilning aprel oyida O'sh viloyat sudi tomonidan 10 yilga qamoqqa hukm etilgan Dilmurod Haydarov, 8 yilga qamalgan G'ani Sodiqjonov va Xayrullo Soyipov, 6 yilga qamalgan Shukrullo Qo'chqorov, Doniyor Qodirov, Bahodir Sobirovlar Ravshan aka ishtirokida o'tgan mahkamalarda oqlangan edi. Nomi zikr etilgan shaxslar 2010 yilgi iyun oyida O'sh qirg'ini paytida tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan. Dilmurod Haydarovga esa qotillik aybi qo'yilgan. Biroq deyarli 4 yil davom etgan va turli darajadagi sud instansiyalaridan o'tgan jarayonlarda Dilmurod Haydarovga nisbatan ilgari surilgan qotillik ayblovi isbotini topmagan. Agar bu ayblov isbotlanganida Dilmurod Haydarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. Haydarovning ishi 4 yil davomida 5 marta qayta o'rganilishga jo'natilgan. Ravshan aka o'shanda jinoyat ishidagi bir-biriga zid faktlar, qarama-qarshiliklarni aniqlab, Haydarovdan qotillik ayblovini olib tashlanishiga erishgan edi. Ravshan Gapirov Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolik va boshqa diniy ayblovlar bilan qamalganlarga ham yordami tekkan. Xususan Masalan, 2008-yil oktyabrda hayit bayramini tantanali o'tkazishni talab qilgan navqatlik dindorlar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan edi. Voqeada 32 odam, jumladan ayollar qo'lga olinib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Ravshan Gapirovning sa'yi harakatlari sudda ayblanuvchilarning huquqlarini himoya qilgani tufayli 32 sudlanuvchining barchasi afv qilingandi.
Insonni qalbiga bitta qo'rquv sig'adi. Yo Alloh taoloni azobidan bo'lgan qo'rquv yoki insonlarda shu Alloh taoloni yaratgan maxluqlardan bo'ladigan qo'rquv sig'ish kerak ekanda. Ravshan akaning qalbida faqat Allohdan azobidan qo'rquv degan narsa bor edi. Mana men bilganim 14 marta chaqamalgan bo'lsa, biror marta birorta organdan tirnoqchalik qo'rqishli degan narsa bo'lmagan bu odamda qalbida. Qo'lidan kelganicha mu'min musulmonlarga doimo yordamini bergan. Imkoniyati bo'lmasa ham, masalan, qo'lida puli bo'lmasa, boshqa imkoniyat bo'lmasa ham, kasal bo'lsa ham, imkon darajadagi hamma yaxshiliklarni qilganda.
Deydi dindorlardan biri Dilyor Jumaboyev. Sherzod Ozodlik radiosi O'sh.
Bir kam 60-da vafot etgan Ravshan aka Gapirov 2-sentyabr kuni dafn etildi. Ravshan akani xotirlab hamkasbim Sarvar Usmon duhi kuchli kishi ortidan ikki og'iz so'z degan go'zal bir blog yozgan. Ushbu blogni siz saytimizda o'qish imkoniga egasiz. Albatta o'qishni tavsiya qilardim.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Rossiya rasmiylari prezident Putinning Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi haqidagi gapi kontekstdan noto'g'ri yulib olingani va boshqa ma'noda talqin etilayotganini aytishmoqda. Avvalroq Italiya va Germaniya ommaviy axborot vositalari Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozaga iqtibosan Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar xohlasa Kiyevni 2 hafta ichida olishga tayyorligini aytgan haqida xabar tarqatgandi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Kiyevni 2 haftani ichida ishg'ol qilishi mumkinligi haqidagi gapi kontekstdan yulib olingan va boshqacha ma'noda talqin etilmoqda. Bu haqda Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov bayonot berdi. Avvalroq Italiyada chiqadigan La Repubblica gazetasi Rossiya rahbari Vladimir Putin Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozo bilan 1-sentyabr kuni bo'lib o'tgan muloqot chog'ida agar istasam Kiyevni 2 haftani ichida ishg'ol etishim mumkin deb aytgani haqida xabar bergan edi. Bu noto'g'ri. Diplomatik tajriba ramkasidan chiqadigan narsa bu, jiddiy siyosiy arbobga to'g'ri kelmaydigan narsa bu, deya bildirdi Ushakov Joze Manuel Barrozo bayonotini sharhlar ekan. La Repubblica gazetasining yozishicha Joze Manuel Barrozo telefon muloqoti chog'ida Rossiya prezidentidan rus harbiylarining Ukraina chegarasini kesib o'tishi yuzasidan izoh so'ragan. Bunga esa Putin, bu yerda muhimroq narsa shuki, agar istasam Kiyevni 2 haftadan ichida ishg'ol etishim mumkin, deya javob qilgan. La Repubblica gazetasini taxminicha Rossiya prezidenti bu gapi bilan Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozoga Yevropa ittifoqi sanksiyalari bilan Rossiyani jig'iga tegavermasligi kerakligiga ishora qilmoqchi bo'lgan. Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov esa Rossiya rahbarining bu gapi kontekstdan yulib olingani va boshqacha ma'noda talqin etilayotganini aytmoqda. Rossiya rahbarining ushbu gapi Ukrainada hukumat kuchlari mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilar bilan to'qnashuvlarda jiddiy talofatlar ko'rayotgan bir paytda jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Yevropa ittifoqi va NATO rasmiylariga ko'ra Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan va ular Rossiya parast ayirmachilar safarlarida jang qilmoqda. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozo Ukraina buhroni qaytmas nuqtaga yaqinlashayotganidan ogohlantirgandi. Janob Barrozo Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni ishlab chiqayotganini ham aytgan. Yevropa komissiyasi rahbari Yevropa ittifoqi Rossiyani Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish bo'yicha muzokaralarga undash va masalani siyosiy yo'l bilan hal etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini ham aytgan.
We have certainly no interest in the European Union in confrontation with Russia and I believe Russia should have no interest in confrontation with the European Union.
Yevropa ittifoqi Rossiya bilan konfrontatsiyaga borishni aslo xohlamaydi. Yangi sovuq urushi butun qit'a uchun falokatli bo'lishi mumkin, deya bildirgan Yevropa komissiyasi rahbari. NATO Sharqiy Ukrainada kamida 1000 rossiyalik harbiy borligini bildirgan Rossiya mudofa vazirligi esa NATO rahbariyatining bu iddaolarini rad etib chiqqan.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhry Nisor Alixon mamlakat parlamenti deputatlarini Islomobod shahridagi hukumatga qarshi namoyishchilarga politsiya bosqinchi va terrorchi sifatida qarashi to'g'risida aniq yo'llanma berishga chaqirdi. Vazir buni namoyishchilar davlatga qarshi isyon qilishga uringani bilan izohladi. 30 avgustdan beri politsiya va norozilar o'rtasida davom etayotgan zo'ravonliklarda 3 namoyishchi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Pokiston ichki ishlar vazirining chaqirig'i 2-sentyabr kuni mamlakat parlamentining bosh vazir Navoz Sharif raisligida boshlangan favqulodda yig'ilishida yangradi. 3 kundan buyon politsiya bilan to'qnashayotgan namoyishchilar bosh vazir iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Namoyishlarga boshchilik qilayotgan Imron Xon va taniqli ulamo Tohirul Qadriy norozilar talabi bajarilmagunicha namoyishlar davom etishini ta'kidladi. 30 avgust kuni kechqurun bosh vazirning rasmiy rezidensiyasiga bostirib kirishga uringan norozilar bilan politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 3 namoyishchi o'ldi. 31 avgust va 1 sentyabr kunlari namoyishchilar televiziya bosh qarorgohini qisqa muddat egallab olgan paytda va Navoz Sharifning idorasiga bostirib kirishga yana uringan paytda to'qnashuvlar ro'y berdi. 2-sentyabr kungi chiqishida Pokiston ichki ishlar vaziri Islomobod shahridagi namoyishlar siyosiy tadbir emas, balki davlat idoralari va Pokiston hukumatiga qarshi isyonlar ekanini ta'kidladi. Vazir namoyishda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan jangarilar ishtirok etayotganini urg'uladi.
यहां 1.5-2000 जो लोग इसमें बैठे हैं वो ट्रेंड दहशतगर्द हैं वो एक अस्करी जमात से आए हैं एक अस्करी ग्रुप से आए हैं
Namoyishchilardan 1000 yoki 1.5 nafari tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar. Ular jangari tashkilotlari va guruhlardan kelib qo'shilishgan, deya bayon qildi Pokiston ichki ishlar vaziri. Ayni paytda mudofa vaziri Xvaja Muhammad Osif hukumat namoyishchilarga nisbatan cheklangan choralar ko'rish jumladan ularga nisbatan kuch qo'llash va hibsga olish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Namoyishchilar bosh vazir Navoz Sharif hukumatini korrupsiyada ayblagan va Sharifni 2013 yilda o'tkazilgan saylov natijalarini soxtalashtirish orqali hokimiyat tepasiga kelganini iddao qilgan. Navoz Sharif barcha ayblovlarni inkor qilib, o'z lavozimidan iste'foga chiqmasligini ta'kidlagan. Imroxon yetakchiligidagi muxolif Tahriki Insof partiyasidan parlamentga saylangan deputatlar 2-sentyabr kungi parlamentning favqulodda sessiyasiga boykot e'lon qildi. Boshqa siyosiy partiyalar esa Navoz Sharifni iste'foga chiqishga chaqirishdan bosh tortdi. Ular buni ko'cha namoyishlari orqali hukumat boshlig'ini iste'foga chiqarish konstitutsiyaga zid ekani bilan izohladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Kaliningrad viloyatining Svetlogorsk shahar politsiyasi o'tkazgan reyd davomida shaharda hujjatsiz yashab kelgan o'zbekistonlik oila aniqlandi va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik er-xotinning 3 farzandi ham Rossiyada tug'ilgan.
Kaliningrad viloyatining Svetlogorsk shaharchasida mahalliy politsiya xodimlari olib borilgan reyd davomida 28 xorij fuqarosi hujjatini tekshirdi. Ulardan 2 nafarigina ma'muriy javobgarlikka tortildi, deya xabar qildi Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi. Olib borilgan profilaktika amaliyoti davomida Xutorskiy tor ko'chasidagi uy qurilishlaridan birida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan ko'p bolali oila Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgani aniqlandi, deb yozdi boshqarma matbuot xizmati. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik er-xotin pasportsiz ekan. Undan tashqari o'zbek muhojirlari 6, 4 va 1.5 yoshda bo'lgan 3 farzandni yaroqsiz sharoitlarda tarbiya qilayotgani haqida xabar qilindi. Ozodlik olgan ma'lumotlarga binoan, bu oila Svetlogorsk Kaliningrad shahridan 2 hafta oldin kelgan. Bundan oldin er-xotin bolalari bilan qurilish obyektlarida ishlab kun kechirgan. Shuningdek, 3 bola ham Kaliningradda tug'ilgani to'g'risidagi tug'ruqxonadan berilgan guvohnomadan tashqari bu oila boshliqlari hech qanday hujjatga ega bo'lmagan. Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasida er-xotin hujjatsiz yashagani uchun Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida kodeksning 1808 moddasiga muvofiq javobgarlikka tortilgan va ularning ishi mahalliy migratsiya bo'limiga topshirilgan. Svetlogorsk shahar politsiya bo'limida ozodlik so'roviga oilada norossiyda farzandlar borligi bois protokol tuzilgandan keyin er-xotin qo'yib yuborilganini ma'lum qilishdi.
Мы никуда не передавали детей, ничего с ними не делали, там всё в порядке, родители есть, всё в порядке. Куда мы?
Ularni hech kim hibs etgani yo'q. Bolalari o'zlari bilan. Qanday qilib biz kichkina bolalarni ota-onasidan ajratib olamiz? To'g'ri, ularning hujjatlari joyida emas. Bu haqda ma'muriy protokol tuzildi va kerakli idoraga yuborildi. Ammo bolalar oilasida, hammasi joyida. Axir ularning bu yerda yashashi o'ta xavfli jinoyat emas-ku. Bunday oilalar kam emas, deya bolalar taqdiri bilan qiziqayotganimizga minnatdorchilik bildirdi. O'z ismini oshkor qilmagan Svetlogorsk shahar politsiya navbatchisi. Ayni paytda politsiyachi hujjatsiz yashagan oila bunday huquqbuzarlik uchun sud qarori bilan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi diqqatingizni rukunlarimizga qaratamiz. Biroz turib e'tiboringizga Chodir xayol havola qilinadi. Ungacha Ozod nazarning so'nggi soni bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Ruhiddin aka. Ruhiddin aka, keyingi kunlarda aynan siz sharhlashingiz mumkin bo'lgan bir yangiliklar paydo bo'ldi va shuning uchun bugun Ozod nazarga aynan sizni taklif qildik. Xabaringiz bordir, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari kuni kecha jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qulladi. Ehtiyot chorasi degan narsalar bor bu yerda. O'zi umuman uy qamog'i nimadan huquqshunoslikdan uzoq odam uchun bu tushunarsiz tushunchalar. Shuning uchun marhamat qilib nimaligini tushuntirib bersangiz. Endi nima, masalan, jazolansa uyda o'tiradimi qamoq sifatida o'zbekistonlik?
Jinoyat protsessual kodeksidan kelib chiqadigan bo'lsak, alohida bob bor, 28-bob ehtiyot choralari degan. Shunga ko'ra, ehtiyot chorasi ayblanuvchi, sudlanuvchi ning surishtiruvdan, tergovdan va suddan bo'yin tovlashni oldini olish, yangi jinoyat sodir etadigan bo'lsa, oldini olish, haqiqatga xalaq bermaslik va hukm ijrosini ta'minlash uchun qo'llaniladi.
Demak, bu sudgacha bo'lgan muddat nazarda tutilyapti?
Albatta, sudgacha bo'lgan jarayon bu-da, bu tergov organi orqali yoki surishtiruv organlari tomonidan amalga oshiriladigan proses. Bularda faqat qamoq olish tarzidagi chora ehtiyot chorasi faqat sud tomonidan amalga oshiriladi. Qolgan hammasi tashkilot tergov organlari tomonidan amalga oshiriladi.
Demak, sudgacha bo'lgan jarayonda tergovdagi odam uyida o'tirib turishi mumkin, a?
Albatta, albatta. Nagaki bundan oldin ham bor edi boshqa ehtiyot choralari, misol uchun uyda o'tirardi, boshqa joyda o'tirmasdi. 237 deb belgilangan ehtiyot choralari, misol uchun bu nima? Munosib qo'lqat va haqida tilxat. Ya'ni bunga uyda o'tiradi, shaxs ketmayman deydi, tilxat beradi. Muyam uyda o'tiradi.
Yo'q, shu paytgacha ham shunaqa chora borligini to'g'risi hatto men ham bilardim, huquqshunoslikdan qanchalik uzoq bo'lsam ham. Bu yangilikning yangiligi unda nimada?
Masha shunga harom bo'lib turma, yangilik yangiligi uni shaklida bo'lsa kerak-da. Nazarimda shaklida, nagaki bu ehtiyot choralar to'g'risidagi 277 moddada aynan shu uy qamog'i degan narsa yo'q-da. Qolgani bor hammasi, shaxsiy kafillik bor, misol uchun, uni ham uyda o'tiradi. Jamoat birlashmasini yoki jamoani kafilligi bor, uni ham uyda o'tiradi. Garov bor, misol uchun, eng oxirgi yangiliklardan biri garov edi. Bundan oldingi qabul qilingan garov anaqa ehtiyot chorasi. Garov pulini to'lardi, ma'lum miqdorda. Sudgacha, misol uchun, uyda o'tirardi.
tunokini shu voqeani xabarini berganmiz. O'sha kungi maqolani tayyorlagan hamkasbim siz bilan ham bog'langan, ancha-muncha gaplar gapirilgan va o'sha maqolada turli fikrlar aytilgan edi. Masalan, mazkur tuzatishni ishlab chiqqan mutaxassislar fikricha uy qamog'i joriy etilishi jinoyatchilik oldini olish va jinoyat ishini o'rganishda haqiqatni yashirishga urinishning oldini olishda samara berishi mumkin. Biroq boshqalar bu chora mahbuslar bilan to'lgan qamoqxonalardagi vaziyatni o'nglash va davlat byudjetini tejashga qaratilgan degan taxminni aytmoqda, deb boshlagan muxbirimiz o'sha maqolasini. Mana hozir ikki xil taxmin aytilyapti. Siz qaysi tomondasiz?
Endicha shu narsadan chiqarmaylik, hech qanday ehtiyot chorasi misol uchun jinoyatni oldini olmaydi. Qaysi ma'nodaki jinoyatni kamaytirmaydi. Jinoyatni oldini oladigan, kamaytiradigan maxsus sabablarni o'rganadigan maxsus fan bor. Bir kriminologiya fani borda. Jinoyat kelib chiqish sabablari boshqalar o'rganadi. Bular ehtiyot choralari, protsessual majburlar choralari bu-da. Shuning uchun bizlar bu jinoyatni kamaytiradi yoki jinoyatni oldini oladi deyishimiz noto'g'ri. Aynanda, balki to'g'ri hamdir, lekin boshqa ehtiyot choralari ham bor-da, undan tashqarida.
Balki qamoqxonalar, tergov izolyatorlari to'lib ketganligi uchun qabul qilinyapti degan gap to'g'ridir unda.
Nega unaqa qilsak ham to'g'ri bo'lmaydi gap ochig'i. Negaki, endi ehtiyot choralari bu hamma joyda bor narsada bitta bizda emasdi bu. Butun dunyoda bu narsa misol oxirigina oladigan bo'lsa, garov oldin boshqa mamlakatdan olingan bo'yamda, kopiya. Garov bizda yo'q edi uni qo'llashda. Mana endi uy qamog'i degan narsani qo'llash bo'ldi. Biz endi barmoq xohlaymizmi, xohlamaymizmi, integratsiyaga kiramiz, xalqaro hamjamiyatman. Ushlardan kelib chiqib, implementatsiya qilib tatbiq etyaptida ularni, qita choralarini. Bu albatta yengillik, agar oladigan bo'lsa, 237-chi modda doirasida yengillik, bu narsa yo'q edi. Uy qamog'i degan narsa.
Ha, ilgari yo'q edi.
Ilgari yo'q edi-da. Endi mana uy qamog'ida konkret ko'rsatyaptida endi bu qonunchi.
Ilgari o'sha moddada yo'q edi-yu, lekin baribir amalda bunday chora qo'llanilardi.
Yo, albatta yo'q. Qamoqdan boshqa hammasi misol uchun hammasi uyda bo'lardi-da. Qamoqdan tashqari qamoq qolish to'g'risidagi ehtiyot chorasidan tashqari hammasi gumonlanuvchi shaxsmi, ayblanuvchi shaxsmi, sudlanuvchi shaxsmi, hammasi uyda bo'lardi, xatti bo'lardi. Alohida bir ushlab turadigan joy yo'q edi-ku. Endi mazmuni oladigan bo'lsa, qamoqi degan gap o'zi amalda edi-da endi-da.
Demak, meni tushunishimcha, balki noto'g'ri tushunayotgandirman, ilgari shu rasmiylashtirilgan emas edi bu tushuncha, endi rasmiylashtirib qo'yishdi, shundaymi?
Yo'q, bu ilgari bu tushunchani o'zi yo'q edi, qamoq degan gap ochig'i. Lekin mazmun bor edi. Shunga o'xshash aynan analogik nihoyat bor edi-da, ehtiyot choralari bor edi. Qamoqdan boshqa hammasi uyda o'tiradi, endi haqqi boradi. Uydan ketmaydi. Shu ma'lum hududda territoriyadan tashqariga chiqib ketmaydi-da. Bu uy qamoq desagan bo'laveradi, endi faqat shakli boshqacha bo'ldi dedi-da.
Yaxshi. Endi yana bir masala, mana bugun 2-sentyabr. Erta-indin ba'zi joylarda boshlangandir ham, bo'lmasa erta-indin paxta terimi boshlanadi, yana safarbarlik bo'ladi, boshlanadi va safarbarlikni joylarda muayyan tashkilotlar o'ziga xos bo'lajak terimchilarni hisobga olishdan boshlab yuborishgan. Masalan, mana kuni kecha ketgan maqolalarimizdan biri bundoq boshlanadi. O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan byudjet tashkilotlari xodimlari va mahallada yashovchi ishsizlarning pasport nusxalari olinib, hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilayapti. Ziddiyatga kirishadimi shu harakatlar qonun bilan yoki kirishmaydimi?
Endi xalqaro mehnat komissiyalaridan ham kelib chiqadigan bo'lsa, konstitutsiyadan ham, mehnat kodeksidan ham kelib chiqadigan bo'lsak, majburiy mehnat taqiqlanadi-da. Mumkin emas, misol uchun, biroq majburlar faqat sudni qaroridan tashqari. Sudni qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida majburiy mehnat tatbiq etiladi. Lekin hozirga keladigan bo'lsak, adashmasam, bundan oldinlari ham shunaqa har yili shunaqa bo'ladi, ba'zilar mahkamasi qaror chiqardi. Umumxalq hashari deb e'lon qilinadi. Umumxalq hasharida shu tadbir o'tkaziladi. Paxta shtablari tuziladi, misol uchun har bir tumanlarga, viloyatlarga, jamoalarga topshiriq beriladi. Shu, endi yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, bu gap ochiq hashar sifatida qaraymiz endi bunga.
Ha, xo'p. Unda masalani boshqacha qo'yay. Majburiy mehnat degan tushunchani aniqlamasi bormi O'zbekiston qonunlarida, yo'qmi?
Albatta, majburiy mehnat har kimning inon ixtiyoriga qarshi uni mehnat holatiga jalb etish degani. Bor tushunchasi bor.
O'sha inon ixtiyoriga qarshi degan ibora nimalarni o'z ichiga oladi?
Masalan, men bormayman deyman. Paxtaga. Siz bormayman deysiz. Borasan dedi. Bu majburiy mehnat.
Ha, unda hozirgina o'qib berganim maqolani boshlamasida o'sha majburlashni alomatlari bormi, yo'qmi?
Qaysi siz maqolangizda?
Mana yana bir marta o'qib beraman. O'zbekiston viloyatlarida paxta terimi mavsumi boshlanishi oldidan hasharga safarbar etiladigan byudjet tashkilotlari xodimlari va mahallada yashovchi ishsizlarning pasport nusxalari olinib hokimiyatga topshirilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarda mahalliy hokimlar har bir tashkilot va mahalladan terimga qancha odam chiqishi haqida aniq ma'lumot talab qilyapti. Shu parchada majburlash alomati bormi, yo'qmi?
Yo'q, buni majburlash alomati yo'q. Qachon majburlash alomati bo'ladi? Majburlash alomati qachon bo'ladiki, palonchi Usmon Paxtaboyev, men qarshiman. Bunga desa o'shani majburlash alomati bo'ladi-da.
Yo, men byudjet korxonasida ishlasam, pasportini olib kel desa, boshlig'im, men pasportimni olib kelsam, nima uchun so'rayotganini bilsam, pasportimni kopiyasini olsam, meni bo'lajak terimchi deb, masalan, yuqori idoraga familiyamni topshirsa, bu menga ish beruvchi tomonidan, ishxonam boshlig'i tomonidan psixologik bosim, ya'ni majburlash emasmi?
Endi majburlash. Bu majburlash bo'ladi qachonki u shunga norozilik bildirsa. To'g'ri tushuningda.
Norozilik bildiradigan bo'lsa meni ishdan haydaydi. Ishsiz qolaman, oylishsiz qolaman. Men ish beruvchini oldida shunaqa haqsiz, huquqsiz qolyapman. Ishni yo'qotmaslik uchun xo'p deyapman. Bu majburlash emasmi?
Yana aytaman. Bu majburlash. Qachonki shu uni inoy ixtiyoriga qarshi qilinsa. Lekin o'sha majburlash u siz yuridik nuqtalardan oladigan bo'lsak, shunga shaxs bering, ratti to'g'rimi? Uni ixtiyoriga qarshi sodir etilgan bo'lsa, uni ixtiyoriga qarshi sodir etilgan harakatga tegishli ravishda chora ko'rish kerak bo'lsa.
Xo'p, yana boshqacha qo'yaman masalani bo'lmasa. Qarang, byudjet tashkilotini xodimi pasportini talab qilgani uchun va paxtaga chiqishiga tayyorgarlik sifatida pasportini talab qilgani uchun aytaylik prokurorga arz qilsa ish beruvchisini ustidan prokuror sen qonunni buzding deydimi, demaydimi?
Demaydi.
Nima uchun?
Nagaki aytadi pasportini menga kerak edi, u menda ishlaydi deb tamomda. Pasport talab qilish tabiiy. Shu mehnat jamoasining rahbari hamma odamni pasport talab qilishga haqli. Endi hamma gap shu yerda. U pasport to'lim misol uchun yozib qo'ymaydi-ku, pasportga yoki buyruq chiqarmaydi-ku, pasport topshirsin hamma paxtaga borish uchun demaydi-da endi-da. Mana bu bir taraflari bor-da.
Ha, xo'p, paxtaga chiqmasang, men seni ishdan haydayman degani uchun prokurorga arz qilsachi?
Bo'ladi, mana bu endi bu endi gap ochig'i majburlash bo'lyapti endi. Bu majburlash bo'lyapti endi. Endi yuridik harakatda har bir elementlari bor-da, darmo huquqiy oqibatlar to'ldirib chiqish uchun harakat bo'lish kerak-da. Shatakka maqtaylar bu shular, lekin bu umumiy tushunchada endi bu hammasi. Ma'lum harakatlar sodir etilgandan keyin ma'lum oqibatlar paydo bo'ladi-da. Shunga e'tibor berishimiz kerak-da. O'zi u kechirasiz-ku, uni tilidan biz hozir aytayotganda u bunga qarshi deb. Lekin o'zini tilidan aytsa-da, men qarshiman deb aytmaydi-ku.
Tamam. Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun toshkentlik advokat Ruhiddin Komilovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Ruhiddin aka.
Mayli, salomat bo'ling.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Müzik Chodir xayoli eshittirishning Dilxirot sahifasida O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek teatrlari haqida gaplashamiz. Bundan 23 yil oldin O'zbekistondan tashqarida 4 ta teatr faoliyat ko'rsatar edi. Shulardan biri Turkmanistonning Toshovu shahridagi teatr yopilib ketdi deb eslaydi Turkmanistondagi teatr arboblaridan biri Omon Murod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda.
Hava shol estrad barg'adi, mana bu yopildi, shol nima deb, o'zbek qaziyatim mardi saydi, o'zbek tilini chiqqan.
Turkmanistondagi katta tajriba va tarixga ega bo'lgan bu o'zbek teatri 1991 yili o'sha paytdagi Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov tashabbusi bilan yopilib ketdi. Bu teatrning yopilishi noto'g'ri bo'ldi deb hisoblayman. Turkmanistondagi o'zbeklar teatrisiz, maktabsiz va matbuotsiz qolishdi. Bu esa noto'g'ri, deydi Omon Murod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ko'pman kerak. Sevadi Шуларымды динер театрдан музейлерім болмалы, республикада дәулет дәрежесінде де, област, вырайт дәрежесінде де.
Айны пайтта Қазақстанның Сайрам, Таджикистанның Нау, Қырғызстанның Ош шахарларда өзбек театрлары faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan biri O'sh teatri 95 yilligini nishonlash arafasida bo'lsa, Tojikistonning Nov shahridagi yagona o'zbek teatri o'zini 80 yilligini nishonlab bo'ldi. Va 9 avgust kuni Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli nov musiqali drama teatri 80 yilligini nishonlangan kun teatr binosi san'at muxlislari bilan liq to'ldi, deydi teatrning bosh rejissyori Tohir Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
80 yilligini o'tkazdik 29 kuni.
Odamlar bilan muloqot qanaqa? Zal to'layaptimi? Teatrning hayoti qanaqa?
Tomoshabinlar yaxshi. Har bir qo'ygan namoyishlarimiz, spektakllarimiz bari xalq yaxshi qabul qilib olqishlar bilan mana hatto mana viloyat nimalardan rag'batlantirilyapti.
To'g'ri Malikov fikrlari edi. O'tgan asrning 20-chi yillarida havaskorlik to'garagi sifatida tashkil topgan bu teatr 80 yil davomida o'zbek va tojik dramaturglarining asarlari bilan bir qatorda jahonga mashhur tragediya va komediyalarni sahnalashtirdi. Novlik san'atkorlar Halima, Nurxon, Maysaraning ishi, To'g'ir va Zuhra, Oshiq G'arif va Shohsanam, Temir xotin, Spitamen, Sendan nolmayman asrim, O'jarlar kabi asarlarni o'zlariga xos talqinda tomoshabinlar hukmiga havola etishgan. Teatrimizning 80 yillik faoliyati bir tekis kechmadi. Ijodiy yutuqlar bilan birga qiyinchiliklar ham ko'ndalang bo'ldi, deydi teatr bosh rejissyori Tohir Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
Endi kadrlar masalasi rosa qiynalyapmiz, yoshlar. Boya bizda teatrimiz o'zbek teatri kendi, o'zbek musiqali drama teatri. Kadrlar masalasiga juda ham qiynalyapmiz, qo'limizdan kelgancha yoshlarni o'rgatyapmiz. Bir oyga o'qishga o'yiz desak, o'zi sharoit davr bunday bo'ldi ekan. Ilgari hammamiz bir Toshkentda o'qib kelganmiz hammamiz. Bir guruhga hozirgi san'atkorlarni hammamiz ham qarib qoldik, 60 ta bo'lgan hammamiz. Keyingi avlodga qiynalyapmiz, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib o'zimiz olgan o'sha ta'limlarimizni ularga o'tkazib, ularni sahnaga chiqarib, shunday og'ir vaziyatda ham imkoniyatdan kelib chiqib ishlayapmiz-da endi.
Teatr oxirgi marta qachon gastrolga borgan Toshkentga? Teatr O'zbekistonga qachon oxirgi marta bordingizlar gastrolga?
Oxirgi marta bu g'idita 92-93 yillar.
20 yil oldin.
91 yil bordik oxirgi marta gastrolga. Farg'onaga borgandik. Undan oldinroq Toshkentning o'ziga bor muqim teatrida o'jarlar spektaklini qo'ygandik, muzikantli spektakl. Jumanat Jabborov asaridi. Qolgan paytda mana o'zimiz respublika poytaxtga, Dushanbega har yil boramiz, festival bo'ladi.
O'zbekiston bilan demak aloqa biroz zaiflashgan, demak 20 yil
og'ir, yaqin endi sal vaziyat hozircha ko'tarmay turib chiqdi shekilli. Hozircha aloqamiz kam. Qaysi dramaturg shoirlar bilan sarfor aloqa qilamiz?
Masalan, qaysi dramaturgni asarni qo'ydinglar yaqinda? Masalan, o'zbek dramaturglaridan.
O'zbek dramaturglardan bir yilcha qo'yganimiz, hozir bu 3-4 yil bo'ldi qo'yganimiz yo'q. Endi mana o'zimizda mana viloyatda o'zbek jamiyatlari bor, ularga murojaat qilamiz. O'zimizda qolib ketgan asarlarimizni vastanovit qilib, chiqilib yurg'izyapmiz endi qo'ldan kelgancha.
Moliyaviy ahvol yaxshimi? Hukumat yordam beryaptimi?
Ha, hukumat xudoga shukr yaxshi yordam beryapti. Ayniqsa mana 80 yilligimizga juda katta yordam berishdi bular bizga. Minnatdorbiz. Teatr kollektividan tortib har bir Hozirda to'yinki direktorgacha o'zimizni minnatdorchiligimizni izhor qildik. Endi o'zlariga yasha tufa qilishdi. Eng asosiysi bizda ulov masalasi yo'q edi. Mana bitta yaxshi moshin berishdi. Bemalol endi qaytib ketsak o'zimizda bor. Ilgari masalan Dushanbega borishda ham 3-ta 4-ta moshin qilib borardik-da, endi yengil moshin qilib. Mana endi mana hokimiyat yaxshi bir moshin berdi ulov. Ketaveramiz 10 kishi, 12 kishi, 15 kishigacha ketaveradi.
Tohir aka, endi bitta savol, nima uchun teatr Shukurbuxorov nomiga qo'yilgan?
Endi xabaringiz bormi yo'q? Ilgari masalan biz hammamiz Toshkentda o'qiganmiz edi ko'pchilik. Ittifoq davrida endi ko'proq san'atkor, buyuk san'atkorlarning nomini teatrlarga qo'yishardik endi. Shunga endi hamma ko'rtirishda o'qigan uchun endi xalq haqiqatda Shukurbuxorovni sevardi ko'cha paytlarda. Shuni u paytda bizning teatrda nom yo'q edi. Nom musiqa drama teatri edi xolos. Shuning uchun shu kollektiv kelishilgan holda, badiiy savet, anas kelishilgan holda shu Shukurbuxorovni ruhi shod bo'lsin deb shu kishini rahmatli ustozning nomlarini qo'yganmiz-da endi. Ham u paytda aloqamiz asosan biz daromadni O'zbekistondan ishlardik-da endi. Har doim masalan bir ketsak 2 oy, 3 oylab shu O'zbekiston teatrlariga ketardik. Ba'zi Qashqadaryodan to'rtta Xorazm deysizmi, Turkmaniston va Turkiston deysizmi, chiqib butun O'zbekiston bo'ylab gastrolda yurardik-da ko'proq.
Mana 80 yoshga kiribdi teatr. Lekin o'sha 80 yoshga kirgan teatrning kasiyak asosiy truppa 35 yil oldin Toshkent teatr rassomlik institutida o'qigan, sizga o'xshagan nimalarda spetsialist mutaxassislar. Hozir mutaxassislar yo'q bo'lsa, O'zbekiston tayyorlayotgan bo'lsa sizlar uchun maxsus. Yana 80 yil umr ko'radimi bu teatr ertasi haqida nima deysiz? Teatrning kelajagi bormi? Tojikistondagi o'zbek teatrining kelajagi.
Kelajagi xudo xolasa o'zimizga bog'liq.
Inshaalloh, inshaalloh.
Inshaalloh o'zimizga bog'liq. Biz ham harakat qilyapmiz. Mana hozir men gazetalarga e'lon berganmiz yosh kadrlar masalasida. O'rta maktabda bolalarni qiziquvchi bolalarni olib o'zimizda studiya ochib, shu o'zimiz olgan ta'limda kerak bo'lsa borib, men O'zbekistonga borib, huquq qo'llanmalarimizni olib kelib, ularga dastgohni o'rgatmoqchimiz endi. O'zimizga o'zimiz kadr tayyorlamoqchimiz endi. Chunki bizning Tojikistonimizda o'zbek guruhlari yo'q-ku endi. Bu taraflarni hisobga olib shunga qarab harakat qilyapmiz.
Hey, mayli, nima endi Tohir aka? Agar sizni mana O'zbekistondagi madaniyat va sport ishlari vazirligi, teatr jamiyati rahbarlari eshitib turgan bo'lsa, Ozodlikni eshitadi ular. Ularga aytadigan bir gaplaringiz bormi, dardingiz bormi? Ayting mana sizga minbar.
Ularga aytadigan dardim nima bo'lishi mumkin? Ularga ham shu ijodiy omad tilayman.
Yordam, bir ko'mak, bir poddershka deymizmi?
Shu asar masalasida qiynalyapti xolos. Qani endi asarlar hozirgi zamonaviy asarlar masalasiga kelayotgan bo'lsak, juda ham kam asarlar biz uchun yo'llardan mumkin ko'p turib.
Suhbatdoshga ko'ra, Shukurbuxorov nomli bu teatrda dunyoning ne rejissyorlari sahnalashtirishni orzu qilgan asar buyuk Shekspirning Richard 3 dramasi qo'yildi. Richard 3 ni ko'rgan tomoshabinlar va teatr tanqidchilari asosiy obrazni yaratgan Tohir Malikov mahoratini qayta-qayta olqishlashdi. Keyingi hikoyamiz esa Qirg'izistondagi o'zbek teatri haqida. Qirg'izistondagi o'zbek teatri yilning eng yaxshi teatri maqomini qo'lga kiritdi. Markaziy Osiyodagi eng keksa san'at dargohi bo'lgan Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musiqali drama teatri Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi tomonidan respublika professional badiiy san'at sohasida erishgan ijodiy muvaffaqiyatlari uchun yilning eng yaxshi teatri maxsus diplom bilan taqdirlandi. Joriy yilda dramaturg Abdug'ani Abdug'afurov qalamiga mansub Yolg'oniston sarguzashtlari spektakli yosh tomoshabinlar hukmiga havola etilgan bo'lsa, aprel oyida Xoliq Qurtandovning O'lding aziz bo'lding yangi komediyasi premyerasi bo'lib o'tdi. Teatrning 95-chi mavsumi haqida O'sh teatrining direktori Baxtiyor To'xtametov gapiradi.
Teatrimiz tashkil topilgandan beriga 600 dan oshiqlar spektakllar qo'yildi.
Baxtiyor aka, oxirgi marta qachon borgansizlar O'zbekistonga gastrol bilan yoki bir mehmonga?
2004-yil biz oxirgi marta Andijon viloyatida katta gastrollarimiz bo'ldi. Undan keyin biz borganimiz yo'q O'zbekistonga.
Endi o'rtada teatrning binosi yoqib yuborildi, anu o'sha voqealarda. Hozir ahvol qanday?
Hozir yaxshi, davlatimiz tomonidan ta'minlanib berildi. Mana shu sahnamiz ayniqsa tomosha zali yonib ketgan edi, bularni hammasini tiklashib berdi. Hozir ishlayapmiz.
spektakllar qo'yapmiz.
Zal to'lmaydi degan gaplarni aytyapti-da, faqat premyera kuni to'ladi, qolgan kunlar uncha qiziqish yo'qroq. Endi faqat sizlarga emas, boshqa teatrlarda ham shu ahvol deyapti. Bu qanaqa bu problema?
Bu haqiqat gap, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Biroq bu narsani bir balki ayanch bilan aytar, biroq bu narsani biraligi bir qora niyat bilan aytar. Bu haqiqat, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Sababi o'zbek millatini madaniyatga bo'lgan qiziqish umuman yo'qolgan. Bu nima sabab? Endi buni hozir analiz qilib o'tirsak juda ko'p vaqtimiz ketadi.
Yo'q, vaqtimiz bor.
Sababi
chunki qarangda bozor to'la odam. Yo'q, bozor to'la odam. Bitta bozor, yana bitta bozor qilsangiz, unga ham odam to'ladi. Qorasuv bozori ham to'la, O'sh bozori ham to'la. Lekin teatr bu.
Men shunday bir narsani o'ylayman-da. Mana masalan Bishkekda biz borib gastrollarimizni qilamiz. U yerda zallarimiz to'ladi, spektakllar qo'yamizda har holda 70%ga bo'lsa ham to'ladi-da. Mana biz qo'shni viloyatlarda spektakllar qo'yamiz. Ana shuncha odam kelib bu spektakllarni ko'radi. Endi men joy-joyda shu narsani o'ylaymanki, balki spektakllarimiz yomondir, balki yaxshi tomoshalar qo'ya olmayotgandirmiz degan o'yga har bir rahbar bu o'yni o'ylamay ilojisi yo'q. Lekin mana bunday o'ylab qarasak, spektakllarimiz mana Ashxobodda festivalga borib keldik. 600 odam o'rnidan turib qo'l chopdi bu spektakllarga. Meni bitta bir tilagimda bu shaxsiy meni tilagim mana masalan Novdagi teatr agar men bu teatrni bilaman-da, agar Novdagi o'zbek teatri hozir ishlayotgan bo'lsa bu juda katta yutuq.
Katta ishlayapti. 80 yoshga to'ldi.
Men u teatrni juda yaxshi bilaman. Men masalan bu teatrni 30 yildan beri bilaman. Endi o'zining spektakllari bilan jabr yorqin chiqib ketmagan, lekin men bu teatrni bilaman-da, binolarini ko'rgan. Lekin hozirgacha shu teatr ishlayotgan bo'lsa, unda nur ustiga nur juda yaxshi bo'libdi. Mana Qozog'istonda bitta o'zbek teatri bor, bilasiz, Tayranda.
Hali gaplashaman ular bilan, lekin Turkmanistondagi teatr yopilib ketdi.
Turkmanistondagi teatr yopilib ketdi. Meni bitta tilagim, mana hozir 3 teatr qopmizda tashqarida. Biz bilasizmi, O'zbekistondan hech nima so'ramay o'zbek madaniyatini targ'ibot qilyapmiz. Hech nima so'ramayapmiz. Biz mana 95 yildan beri o'zbekda ashulasini aytyapmiz. O'zbekda madaniyatini qo'yyapmiz. O'zbekda spektakllarini qo'yyapmiz. Ozgina bo'lsa ham shu O'zbekiston davlati tomonidan bizga e'tibor bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bu moddiy emas, ma'naviy e'tibor bo'lganda. Ma'naviy e'tibor bizga juda zarur. Masalan, katta teatr bor, shu yerdan bir mutaxassislarni chaqirib, kelib bizda master-klasslar o'tsa, Novga borib shunday master-klasslar, Sayranga borib shunday master-klasslar o'tkazsa, menimcha bu juda go'zal ish bo'ladi deb o'ylaymanda. Sababi biz haligi ko'nglimiz zada bo'lgan insonlarimizda, sababi shunday buyuk elni madaniyatini targ'ibot qilib spektakllarini qo'yamiz, biroz kelib bir og'iz rahmat sizlarga, manoniylar to'g'ri bo'pti, manoniylar noto'g'ri.
Yo'q, rahmatni men aytayapman sizga. Katta rahmat sizga qilayotgan ishlaringiz
uchun. Sog' bo'ling, aman bo'ling.
Lekin qarang,
lekin bitta narsani ayt, bilingki, madaniyatimizning egasi bo'lak-da. Madaniyatimizning egasi bo'lak. Bulardan mana sizdan eshitdim, minnatdor rahmat. Bulardan eshitsak bizga 2 barobar haligi nima deydi, ruhiy ish ko'tariladi. Afsus, biz shuncha ish bo'ldi.
Baxtiyor aka,
inson nima o'ldingiz? Mana men hech qachon bu siyosatga aralashmagan insonman, men madaniyat xizmatkoriman, lekin yoshingiz o'tgandan keyin, yoshingiz katta bo'lgandan keyin kelajakni o'ylab qolasiz aka. Men ham endi kuchim yetsa 5 yil ishlarman, 4 yil ishlarman, yana 25 yil ishlar. Lekin o'zbek teatrining kelajagi nima bo'ladi? O'zbek madaniyatining kelajagi nima bo'ladi? Meni mana shu narsa qiziqtiryapti. Juda ham qiziqtiradi, juda ham boshimni haligi har kuni ertaman turib men shu narsani o'ylayman. Sababi bundan 20 yil, 30 yil oldingi aktyorlar yo'q. Bu teatr zabardast teatr bo'lgan. Bu Tojixon Hasanova, Tolibjon Badinov, Nematjon Nematovlar ishlagan teatr bo'lgan. Bularni biz yana
qayta-qayta insonlarni qaytara olmaymizmi? Sanatimizni egasi bir qator bizdan shu narsalarga yordam, moddiy hech kimdan yordam so'ramaganmiz, so'ramaymiz. Davlatimiz Xudoga shukr qo'lidan kelgancha yordamni beryapti. Lekin ma'naviy yordamga juda muhtojmiz, ayniqsa O'zbekiston tomonida.
Baxtiyor To'xtametov bilan suhbatlashdik.
Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.